tani në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë në nderuar mirë mbrëma, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Vullnet Poshka dhe vëtje me ju gjatë 30 minutave vjuese. Nga përmbajtë i edicionit të mbrëmjes veqojmë. Ministri Skënder Hyseni ftohet të marrë pjesë në takimin jo formal të ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian. Goran Bogdanovic thot se Serbia nuk pajtohet me ndërprerjen e misionit të UNMIK-ut në Kosovë. Koordinimi punës së institucioneve dhe uleksit premton sundimin e ligjit në tërë Kosovën, thot zëvendës kryeministri Kuçi. Bashkimi Evropian nuk duhet t'i ngrijë planet për zgjerimin, tha eurokomisioneri Olli Rehn. Në pjesën tematike të emisionit postira shtjellim një kronikë që trajton një paradoks. Misioni më i madh i Bashkimit Evropian ndodhet në Kosovë, por kosovarët e kanë më së vështiri të pajisen me viza hyrëse për vendet e Bashkimit Evropian. Për këto dhe për mbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë lajmet e Radios Evropa e Lirë. Prag, ministri jashtëm i Kosovës Skënder Hyseni është ftuar të marrë pjesë në takimin jo formal të ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian më 27 mars. Me ftesë të ministrit të jashtëm të Çekisë Karel Schwarzenberg, vendi i cilit ka kryesinë e radhës së Bashkimit Evropian, në takimin dyditor në Prag Hyseni do të ketë takime të ndara me homologët e tij nga vendet e Bashkimit Evropian. Beograd, ministri për Kosovën në qeverinë serbe Goran Bogdanovic ka thënë se për Serbinë është absolutisht e papranueshme ndërprerja e misionit të UNMIK-ut. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara nuk do të lejojë që të hiqet misioni UNMIK-ut, sepse ai është misioni vetëm legjitim krahas ULEKS-it dhe KFOR-it, i cili duhet të kujdeset për të gjithë qytetarët e Kosovës, ka thënë Bogdanovic. Dje ministri i jashtëm i Kosovës Skënder Hyseni tha se do të kërkojë nga Këshilli i Sigurimit që të ndërpres misionin e UNMIK-ut, sepse ai nuk ka kurfar kompetencash, ndërsa në Kosovë tash ndodhet misioni e ULEKS-it. Tiran, ambasadori Britanisë së Madhe në Shqipëri ka ftuar partitë politike që të angazhohen për arritjen e standardeve në zgjedhjet e ardhshme të qershorit. Duke i konsideruar zgjedhjet si vendimtare për integrimin euroatlantik të vendit, ambasadori Wilson ka thënë se arritja e standardeve në zgjedhjet e qershorit përbën fazë të rëndësishme për Shqipërinë, pasi sipas tij zgjedhjet do të jenë vendimtare për integrimin e vendit në NATO dhe Bashkimin Evropian. Sofje, Bulgaria do të mbështesë hyrjen e Maqedonisë në NATO kur Maqedonia të zgjidhë të gjitha kontestet me fqinjet, ka thënë zëvendës kryeministri bulgar Ivajlo Kalfin në takimin e ambasadorëve të NATO-s në Sofje. Agjencitë e lajmeve citojnë zyrtarin e lartë të ke thënë se Bulgaria është e përkushtuar ndaj politikës së dyreve të hapura dhe përfshirjes së vendeve të Ballkanit perëndimor në NATO. Vendi ynë ka luajtur rol aktiv në planin aksional për pranimin e Shqipërisë dhe Kroacisë në NATO, si dhe të Maqedonisë kur ajo të zgjidhë të gjitha kontestet me vendet fqinje, ka thënë Kalfin. Bruxelles, Bashkimi Evropian nuk do të duhej të ngrijë planet për pranimin e vendeve të Ballkanit perëndimor, ka thënë eurokomisioneri për zgjerimin Olli Rehn. Ai e bëri këtë prononcim duke komentuar deklaratën e kancelares gjermane Angela Merkel se Bashkimi Evropian i nevojitet një fazë konsolidimit përpara se të pranoj anëtarë të rinj. Rehn i bëri këto komente në Bruxelles pas takimit me shefat e diplomacive të Slovenisë dhe të Kroacisë. Londër, kryeministri britanik Gordon Brown i ka bërë thirrje Iranit që të jap fund programit për pasurimin e uraniumit në këmbim të ndihmës ndërkombëtare për zhvillimin e reaktorit bërthamor. Brown tha se Irani përballet me zgjedhje të qartë ndërmjet bashkëpunimit me Bashkësinë Ndërkombëtare apo sanksioneve më të ashpra. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleatët e tyre druajnë se Irani synon prodhimin e armëve bërthamore, por Teherani këtë e ka mohuar. Washington, Shtetet e Bashkuara thanë se Korea e Veriut i ka refuzuar ndihmat amerikane në ushqim. Zëdhënës i Departamentit të Shtetit Robert Wood tha se Pjenjani nuk ka dhënë arsye për refuzimin e dërgesave amerikane me ndihma ushqimore. Vendimi vjen në kohën e mosmarrëveshjeve rreth programit bërthamor veri korean dhe planeve të Pjenjanit që të lansojë një satelit në gjithësi në muajin prill. Moskë, presidenti rus Dmitri Medvedev tha se Rusia do të fillojë shkallën e gjerë të riarmatimit prej vitit 2011. Detyra parësore do të jetë që të rritet gatishmëria luftarake e forcave tona, para së gjithash e të gjitha forcave tona strategjike bërthamore, tha Medvedev në një takim me shefat e ushtrisë ruse. Ai e shpjegoi këtë hap me shqetësimet e Rusisë nga ekspansioni i NATO-s afër kufijve rus dhe nga terrorizmi ndërkombëtar. Hagë, Tribunali i Hagës për krimet e luftës e dënoi sot me 20 vjet burg Momčilo Krajšnik, ish-kryetarin e Parlamentit të Republikës Serbe të Bosnjës. Dënimi i sotëm është 7 vjet më i ulët se ai i shqiptuar në vitin 2006, me të cilin Krajšnik u dënua për orkestrimin e fushatave të spastrimit etnik që shkaktuan vdekjen e mijëra civilëve musliman dhe kroat në Bosnjë në periudhën 1992-95. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Bashkërendimi punëve ndërmjet institucioneve vendore dhe Uleksit premton sundimin e rendit dhe ligjit në mbar territorin e Kosovës, tha zëvendës kryeministri Hajridin Kuçi. Ai bëri këto komente gjatë takimit të bordit koordinues për sundim të rendit dhe ligjit, ku shefi i Uleksit Ivde Kermabon foli edhe për disa pakënaqësi që po shprehen në opinionin vendor në lidhje me proceset e para gjyqësore që puthej Uleksi në Kosovë. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Autoritetet në Prishtinë kanë shprehur bindjen e tyre se bashkëpunimi i institucioneve vendore me misionin e Euleksit do të rezultojë me shtrirjen e sundimit të rendit dhe ligjit në gjithë territorin e Kosovës. Këto komente nga zyrtarët e lartë kosovar u bën gjatë takimit të bordit koordinues për sundim të ligjit që përbëhet nga strukturat qeveritare në Prishtinë dhe ato të Euleksit. Zëvendës kryeministri Hajridin Kuçi tha se qeveria e Kosovës ka tri objektiva në lidhje me sundimin e rendit dhe ligjit, të cilat sipas tij do të garantojnë përmirësime të dukshme në këtë fushë.
Mbështetja politike dhe logjistike për misionin e Uleksit në Republikën e Kosovës që ai të jetë sa më funksional dhe më i plot. Objektiva e dytë është të kemi një bashkëpunim efikas, të plot dhe të harmonizuar në mes të qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Uleksit. Dhe objektiva e tretë është të përforcohet dhe të sundojë rendi dhe ligji në tërë territorin e Republikës sonë. Besoj që jemi në rrugë të mbarë dhe jemi në rrugë të mirë që të arrijmë këto dy objektiva, të cilat gjithsesi janë më rëndësishme për vendin tonë.
Ndërkohë shefi misionit të Uleksit Ivde Kermabov vlerësoi se misioni i tij ka filluar një punë të mirë në sektorin e drejtësisë. Është shënuar një kthesë pozitive, marr parasysh se ky është vetëm fillimi, ka thënë Kermabo. Ai tha se Euleksi po punon që të siguroj popullin e Kosovës se do të ketë çastje në gjykimet e paanshme dhe të drejta, do të ketë sundim të ligjit dhe ky është përkushtimi ynë, ka thënë Kermabo. Por ai njoftoi në vazhdim bordin koordinues për sundim të rendit dhe ligjit për disa shqetësime që ditëve të fundit janë shprehur në opinionin kosovar pas fillimit të proceseve të para gjyqësore nga gjykatësit e Bashkimit Evropian. Ai tha se kishte edhe disa pakënaqësi tek komunitetet, por u zotua se gjykatësit e Euleksit do të vazhdojnë të punojnë të pavarur dhe të pandikuar nga jashtë. Populariteti vendimeve të tyre nuk do të ndikojë në suksesin e këtyre gjykatësve, ka thënë Kermabo. Sipas tij do të ketë vendime të vështira, por kjo nuk do të mundi tërheqë gjykatësit e Euleksit nga misioni i tyre në Kosovë. Ndërkaq zëvendës kryeministri Hajridin Kuçi tha se bashkërendimi i punëve ndërmjet institucioneve vendore dhe atyre ndërkombëtare premton suksesin dhe shtrirjen e sundimit të rendit dhe ligjit në mbar territorin e Kosovës.
Unë kam besim, për them në emër të qeverisë së Republikës së Kosovës, se ritmi i bashkëpunimit dhe i bashkërendimit të aktiviteteve tona po ecë me dinamikën e duhur në mes të qeverisë dhe Euleksit, dhe kam besim që po lëvizin gjatë një kuptimin më pozitiv të mundur për të mbizotruar rendin dhe ligjin në tërë territorin e Republikës sonë. Sot do të kemi disa pika shumë më rëndësi për rendin dhe ligjin, të cilat janë pika të përbashkëta edhe me qeverinë e Kosovës dhe me Euleksin, dhe besoj që do të japim kontributin dhe qëndrimin tonë maksimale.
Ndryshe, një pjesë e diskutimeve në këtë organ i është kushtuar sot të zhvillimeve në sektorin e drejtësisë pas fillimit të gjykimit të parë në Mitrovicë. Lidhur me atë rast ishin shprehur disa dyshime se mbi bazën e cilave ligje zbaton drejtësinë Euleksi. Pjesa e diskutimeve në lidhje me proceset e para gjyqësore që ka filluar Euleksi në Kosovë ishte mbyllur për media. Ndryshe, misioni Euleksit ka tri fushë veprime në Kosovë, përkatësisht në atë të policisë, drejtësisë dhe doganave. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Strukturat paralele vazhdojnë të sfidojnë institucionet kosovare në shumë procese, këtë e pohojnë përfaqësues të ekzekutivit kosovar, të cilët thonë se nuk do të komunikojnë me strukturat të tilla. Kronike përgatitur nga Edona Peci.
Përfaqësues të qeverisë së Kosovës vlerësojnë se strukturat paralele serbe në vend po vështirësojnë procesin e krijimit të një sistemi unik të qeverisjes. Ata thonë se varësia një pjesë të banorëve serb të vendit nga këto struktura po e ngadalëson procesin e integrimit të tyre në shoqërinë si dhe në jetën institucionale në Kosovë. Ministri i Administrimit të Pushtetit Lokal Sadri Ferati pohon që veprimi i strukturave të tilla, të cilat sipas tij veprojnë nën direktivat e Beogradit zyrtar, po dëmton dhe procesin e decentralizimit në territorin e Kosovës, të cilin ai e sheh si alternativën më reale për të bindur serbët kosovar të heqin dorë nga organizmat të tillë.
Kemi definuar si të tilla dhe vazhdojmë të trajtojmë si të tilla, si ilegale, përveç asaj janë edhe shumë të dëmshme, sepse e ngadalsojnë procesin e vetë mundësisë së qytetarëve dhe liderëve të atyre lokaliteteve që të kryeshin në proceset e decentralizimit përveç asaj, por edhe instalimin e strukturave sipas sistemit unik.
Gjatë zgjedhjeve serbe të 11 maj të vitit 2008, të cilat ishin zhvilluar dhe në Kosovë, banorët serb kishin zgjedhur kryetaret e komunave dhe kuvendet komunale në disa zona të caktuara. Struktura këto, një pjesë të cilave ishin shpallur të pavlefshme nga administrata e kombeve të bashkuara në Kosovë. I pyetur se a do të kontaktohen këto struktura gjatë procesit të decentralizimit, ministri Ferati u shpreh.
Është çështje e kohës kur ato nuk do të mund të veprojnë matutje, dhe këtë duhet ta kenë qartë edhe qytetarët edhe liderët. Ne edhe po krijojmë vazhdimisht kontakte, po shpjegojmë, por njëkohësisht po e zhvillojmë mundësinë që me organizimin e zgjedhjeve të lira ata të mund instalojnë struktura më të fuqishme, sesa sipas çdo ligji tjetër që vepron cila do strukturë.
Zyra civile ndërkombëtare, e cila është e përfshirë në procesin e decentralizimit të pushtetit lokal në Kosovë, inkurajon kontaktet me të gjithë personat që mund të kontribuojnë në këtë proces. Sidoqoftë, zëdhënën se i këtij mekanizmi Andy McCaffey tërheq vërejtjen se nuk duhet bërë vlerësime të pabaza në lidhje me atë se kush mund t'i përkasë strukturave paralele serbe.
I think if there's an overemphasis on labels and on branding.
Nëse ka një theksim të tepruar në lidhje me etiketa apo individ të caktuar që e cilësojnë veten si diçka të tillë, atëherë programi i decentralizimit apo në përgjithësi pajtimit në Kosovë nuk do të zhvillohet aq shumë. Pra, mendoj se aty ku qeveria vendos se mund dhe duhet të ketë dialog me qytetarët të vendeve të caktuara, atëherë le ta bëj atë, tha McCaffey, duke vlerësuar pozitiv trendin e interesimit të banorëve serb për pranimin dhe pjesëmarrje në programin e decentralizimit.
There have been a few municipalities who have shown themselves to be actively ready.
Ka pasur disa komuna të cilat kanë treguar se në mënyrë aktive janë të gatshme për këtë program, por ka dhe të tjera të cilat kanë nevojë për më shumë dialog dhe më shumë shpjegim, u shpreh ai. Shqetësimi kryesor në lidhje me strukturat paralele serbe, sipas zyrtarëve vendor dhe ndërkombëtar në Kosovë, është edhe financimi i këtyre strukturave nga qeveria e Serbisë, e që sipas tyre duket se do të sfidojë institucionet e vendit edhe për një kohë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kosova nuk është e përfshirë në procesin e lehtësimit të as të liberalizimit të vizave që Bashkimi Evropian u ka premtuar vendeve të Ballkanit perëndimor. Analistët konsiderojnë se është paradoksal fakti që Bashkimi Evropian ka tërë këtë mision në Kosovë, ndërsa kosovarëve nuk u lejon qasjen e lirë në vendet e Unionit. Kronike përgatitur nga Albana Isufi.
Marrja një vize Schengen një qytetarit të Kosovës i merr kohë, i shkakton përballje me procedura burokratike dhe koste të lartë. Rezultati jo gjithherë është pozitiv. Zev Domxhonit nga Prizreni para pakosh i është refuzuar dhënia e vizës nga ambasada gjermane në Prishtinë, por thotë se nuk është dorëzuar me gjithë vështirësitë që duhet i kaloj.
Për ta marrë një vizë shumë zor, shumë vështirë është. Kanë shumë rregulla të ndona. Na kërkojnë shumë diçka mendim, po diçka më thon konkret, shumë na shkelen diçish me thon me këtë kuptimin.
Konstatime të tilla i pohon edhe Isa Mziu nga Skënderaj që po ashtu pret përgjigje për një vizë Schengen.
Po vuri çka është, vetë një kogja po hije kumzar. Tu i prit këtu. Ko që po në më tretu, jajde sët, jajde nesra, praf dy muj e gjys dhe i kundrejt dokumentat komplet, jo i shkoj që ndrejt që që kletre, jo që to, krejt i kundrejt, jo i këke dorë shtrem fotografi.
Aktualisht me vështirësit të tila përballen qytetarët e Ballkanit perëndimor, por ndryshe nga Kosova, vendet e rajonit kanë shpresë se shpejt do mundsohet lëvizja e lirë, me që tashme janë të përfshirë qoftë në procesin e lehtësimit, qoftë në atë të liberalizimit të vizave për në Bashkimin Evropian. Mosnjohja e Kosovës nga 5 shtetet e BE-s ka përjashtuar Kosovën nga këto procese, sepse Komisioni Evropian para se të nisë negociatat për regjimin e lirë të vizave, duhet ta ketë mandatin e 27 vendeve anëtare.
And Kosovo is not yet at a stage where we could start and have a negotiation on the visas facilitation.
Kosova ende nuk është në fazën kur do të mund të nisni negociatat për lehtësim vizash, me që jo të gjitha vendet e BE-s e njohin pavarësinë. Por po ashtu duhet theksuar se disa shtete anëtare kanë ndërmarrë veprime të njëanshme në mënyrë që të lehtësojnë udhtimin për qytetarët e Kosovës. Kështu që në praktik, Kosova ka një lloj regjimi special, nuk është plotësisht e përjashtuar, shprehet zëdhënësia zyrës ndërlidhëse e Komisionit Evropian Maja Pavlovi. Verena Knaus nga Iniciativa Kosovare për Stabilitet alarmon se nëse vazhdon ky përjashtim te Kosovarët do rritet frustrimi që mund të çojë edhe te një jo stabilitet politik. Ajo e konsideron si paradoksal faktin që në Kosovë gjendet misioni më i madh që Bashkimi Evropian ka në botë, ndërsa kosovarëve nuk u lehtësohet udhtimi për në Bashkimin Evropian.
I personally I think it's a paradox that there is a lot of talk about the European future of Kosovo.
Personalisht mendoj se është paradoksale, ka shumë bisedime për të ardhmen evropiane të Kosovës. Kemi një prani shumë të madhe evropiane në Kosovë, e në të njëjtën kohë nuk kemi konsensus evropian për Kosovën, dhe jo vetëm për liberalizimin e vizave, vlerëson Knaus. Por Maja Pavlovic nuk mendon se duhet të ketë ndërlidhje mes pranisë së misionit EULEX në Kosovë dhe procesit të lehtësimit e të liberalizimit të vizave.
I don't really see a direct link between the fact that there's a huge EU mission.
Nuk shoh ndërlidhje me faktin se ekziston një mision i madh i Bashkimit Evropian këtu sepse kjo çështje u adresohet vendeve anëtare. Në kohën kur kemi vota unanime për këtë, kur të gjithë pajtohen, atëherë mund sigurohet mandati dhe të nisin negociata, thot Pavlovic. Megjithatë, Verena Knaus si tërheq vëmendjen Bashkimit Evropian se nuk duhet ta lej anash Kosovën.
I think it will undermine the credibility of the European Union here.
Lënia anash do të minoj kredibilitetin e Bashkimit Evropian këtu, do ta vënë në rrezik edhe EULEX-in si mision. Për disa vjet të rinj kosovar do të kuptojnë se policët evropian ndoshta nuk janë këtu për ta ndihmuar Kosovën që t'i afrohet Evropës, por që të ruajnë një status quo ngjashumësia të ato kombeve të bashkuara. Kjo mund të krijojë shumë hidhrim, mund të çojë në shumë frustrim nëse Maqedonia, Shqipëria, Serbia kanë regjim të lirë të vizave e Kosova jo. Mendoj se ekziston një rrezik jo stabiliteti. Mendoj se është rrezik politik dhe Evropa duhet ta marrë këtë parasysh, u shpreh Knaus. Ndryshe zyrtarët e Komisionit Evropian pranojnë se i kanë duar të lidhura në raport me Kosovën. Për një liberalizim vizash, shtetet duhet të plotësojnë disa kritere të caktuara nga Komisioni Evropian, një nga to edhe pajisja me pasaporta biometrike. Kosova ka nisur prodhimin e pasaportave të reja vitin e kaluar, por jo biometrike. Sidoqoftë, zyrtarë nga Ministria Punëve të Brendshme thonë se do ta shndrojnë në prioritet çështjen e arritjes së kritereve për liberalizimin e vizave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në përvjetorin e 17 marsit të vitit 2004, përfaqësuesit e Ministrisë së Kulturës në Kosovë thonë se kanë arritur progres në rindërtimin e objekteve fetare ortodokse që kanë qenë të dëmtuara. Nga ana tjetër, edhe zyrtarë nga Këshilli për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut e vlerësojnë si të suksesshme punën e Ministrisë së Kulturës. Nga Prishtina njofton Arton Konushevci.
Ministria e Kulturës ka shënuar përparim të dukshëm në rindërtimin e tërësive fetare ortodokse serbe në Kosovë, kështu thot ministri i Kulturës Valton Beshiri në përvjetorin e trazirave të 17 marsit të vitit 2004. Ministri Beshiri pohon se deri më tash nga 10 milion euro mjetet të ndarë nga qeveria e Kosovës dhe institucionet të ndryshme ndërkombëtare për restaurimin e atyre objekteve janë shpenzuar 8 milion euro.
Që në fillim pra ministria gjithsesi qeveria e Kosovës ka alokuar 3.5 milion euro në buxhet fillestar për rindërtimin e tërësive ortodokse serbe dhe ky buxhet pra në fusat të bashkëpunimit dhe të intervenimit të qeverisë po edhe të institucioneve të ndryshme ndërkombëtare ka arritur deri në 10 milion.
Ministri Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Valton Beshiri, konsideron se ka përfunduar 80% e punës në rindërtimin e 35 objekteve fetare të cilat ishin dëmtuar gjatë trazirave që lanë të vdekur 19 persona, 11 nga ata shqiptar dhe 8 serb.
Disa nga projektet kanë mbetur në fazat përfundimtare. Në këtë kontekst jemi shumë të lumtur që kemi arritur të kemi një progres, një sukses të tillë. Natyrisht duhet përmendur edhe faktorin ndërkombëtar i cili ka qenë gjithmonë pranë nesh, pra ka qenë një angazhim i përbashkët edhe i qeverisë së Kosovës dhe tonë, pra mbi 80% të gjitha kërkesave janë realizuar.
Sipas ministrit Beqiri, Qeveria e Kosovës dhe Ministria e Kulturës është e interesuar që me këtë punë të bërë për ndërtimin e objekteve fetare të tregoj që është e përkushtuar në ofrimin e kushteve të barabarta për të gjitha komunitetet që jetojnë në Kosovë.
Kemi treguar dhe kemi dëshmuar një darpamsi, një syqëlsi dhe një dëshirë shumë të madhe që komunitetet serb në Kosovë, gjithsesi kishës ortodokse serbe, ti ofrojmë kushte maksimale për punë dhe për jetë. Natyrisht çështjet e makineris serbe të cilat dëshirojnë të minimizojnë këto të arritura kanë qenë gjithmonë edhe gjatë historisë e kaluar edhe gjatë historisë më të re të Kosovës.
Nga ana tjetër, Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut në Prishtinë në përvjetorin e ngjarjeve të dhunshme të marsit të vitit 2004, ku si pasojë dëmtuan tërësisht apo pjesërisht disa objekte fetare ortodokse, e vlerëson si të rëndësishme punën e bërë nga Ministria e Kulturës. Drejtori ekzekutiv i Këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit, Bezhet Shala, thot:
"Dinamika e rënimit të këtyre ka shkuar sipas asaj që është paraqitur dhe ne vlerësojmë se ky ka qenë një hap i mirë, një hap pozitiv, një përpjekje konkrete e qeverisë së Kosovës për rikthimin e besimit te pakica serbe, meqenëse ata në atë kohë ishin dëmtuar."
Sipas zotit Shala, rindërtimi i objekteve të dëmtuara në trazirat e marsit është edhe një sinjal i mirë që mund të ndikojë në përmirësimin e raporteve në mes të shqiptarëve dhe serbëve të Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Qyteti Mitrovicës mbetet qendër e tensioneve dhe incidenteve të kohë paskohshme. Mekanizmat e sigurisë thonë se situata mbetet e njëjtë pa ndonjë përmirësim të dukshëm. Kronike e korespondente son Luljeta Krasniqi.
Kryetari i komunës së Mitrovicës Bajram Recepi thotë se komiteti për siguri, duke filluar nga sot, ka kërkuar që niveli i sigurisë të rritet, ndërkaq nga qytetarët kërkohet që gjatë kësaj kohe të mos bien prej provokimeve dhe të mos bëhen pjesë e atyre skenarëve.
Fori është një institucion shumë stabil i cili në rastet kur dhuna i te kalon për masat që mund të përballen policia dhe policia e Ulexit, ata e mojnë situatën në kontrol, janë shumë më efikasë se më parë nga ngjarët e marsit, të gjithë kanë nxjerrë mësim dhe tash veprohet në mënyrë preventive ose nëse ndodh ndonjë incident reagohet më një herë.
Ndërkohë zyrtarë të policisë së Kosovës thonë se janë të gatshëm për çfarëdo situatë e cila mund të paraqitet. Zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti shpjegon:
"Pavarësisht pse nuk kemi të paralajmëruar protestën në Mitrovicë, ne gjithsesi jemi të përgatitur për çdo lloj scenario të mundshëm. Dhe jo vetëm policia e Kosovës në këtë rast, ne gjithsesi kemi përgatitjet tona në kuadër planeve të veprimit, por në bashkëvepërim sigurisht që kemi edhe forca të tjera shtesë."
Sa i përket gjendjes së vazhdueshme të pasigurisë në këtë rajon, policia e Kosovës dhe autoritetet kosovare konsiderojnë se çështja e pazgjidhur e shqiptarëve të tëbuar, statusi që aktualisht ka qyteti Mitrovicës, si dhe gjendja e rëndë ekonomike janë disa nga faktorët kyç të situatës së tensionit dhe të pasigur në pjesën veriore të Mitrovicës. Si pas raporteve të policisë të Kosovës që nga janari këti viti, numri incidenteve konsiderohet të jetë jashtë zakonisht i madhë. Zëdhën si policisë të Kosovës për rajonin e Mitrovicës, Zoti Hoti thot se të gjitha incidentet të cilat janë duke ndodhur në rajonin e Mitrovicës, përveç tjerash në Prapavi kanë motive ndëretnike. Ndërka shpërthimet në lagjën e boshnjakëve, si shtot a, janë bërë një dukuri e shpesht.
Shumë incidentet të cilat ndodhen në kohëve të fundit klasifikohen si të tila, do të thotë si incidente, pavarësisht cilët lloj kriminaliteti janë ato, janë incidentet që në Prapavi kanë motivin e urrejtjes ndër etnik.
Ndërko, kryetari i komunës së Mitrovicës, Zoti Recepi thekson se nëse shikohet siguria e përgjithshme në veri të Mitrovicës, situata është e qetë, por me tensione të vazhdueshme.
Sigurisht që është proces që do të zgjatë me vite, sa aty nuk është mirë. Me prediku nga njerë gjërat levizin në drejtim pozitiv në shtetë se që pritet, ose nga njerë nga dalsohen ma shumë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi. Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Ekspertët në Shkup vlerësojnë se kandidatët për president të Maqedonisë nuk po i kushtojnë kujdes sa duhet marrëveshjes së Ohrit. Sipas tyre, kjo është theksuar veçanërisht te kandidatët shqiptar. Kronike përgatitur nga korespondentja jon Zërjeta Hajro Jahjaga.
Ekspertët thonë se marrëveshja e Ohrit edhe më tej mbetet çështja më e rëndësishme për të ardhmen e Maqedonisë, por një herit është dhe çështja më e ndjeshme nga se realizimi i saj kërkon shumë punë dhe pjekuri politike, gjë që mungon të gjitha subjekteve politike të vë.
Top tem janë kontesti me Greqinë dhe inkuadrimi i Maqedonisë në strukturat euroatlantike. Mu nuk më habit fakti pse kandidatët Maqedonës nuk e kanë në prioritetet e tyre marrëveshjenorit, brengos fakti që edhe kandidatët shqiptarë që të tretë gjithnjë më pak merren me çështjen e realizimit dhe rrëmbullaksimit të marrëveshjesorit. Kjo flet për një munges të sensit për rëndësinë e këtij dokumenti.
Thot Naser Ziberi, një nga hartuesit e marrëveshjes së Ohrit. Ndërkaq, Jove Kekenovski, politikolog, vlerëson se disa pika më të nxehta të këtij dokumenti kornis kanë mbetur ose të pahavura fare ose të realizuara pjesërisht. Dhe në një situatë të tillë, çdo tentativ për të folur për marrëveshjen e Ohrit do t'i dezinkurajonte votuesit.
Jam kom një dogovor sigurno dhe ka ostanuva vostenka në sitë ovje slučuvanje.
Marveshja Ohrit gjithsesi se mbetit jashtë gjitha zhvillimeve në garën presidenciale. Ajo që vërehet të kandidatë shqiptar për kryetar shteti, është një qasje kritesisht ndryshe për të prezentuar interesat e qytetarve shqiptar në Maqedoni. Ata këtë e bëjmë përmes tendencës për të ndërtuar një Maqedoni evropiane dhe jo përmes realizimit të drejt për drejt marveshjes Ohrit, thot politikolog Maqedonas Jove Kekenovski. Ndërkaq Naser Ziberi, një nga hartuesit e marrëveshjes së Ohrit, thotë se pa aftësia e subjekteve politike për ta realizuar këtë dokument në afat të caktuar, nuk u ka lënë kurrë hapësire pozitive për ta fokusuar në fushatën zgjedhore. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Ministrat e financave të 20 vendeve me ekonomi më të mëdha në botë janë angazhuar se do të ndërmarrin hapat e nevojshëm për të ndryshuar ritmet e rënjes në ekonominë globale. Problemi, sipas ekonomistëve, qëndron se përveç deklaratave, pak dihet për planet konkrete që këto shtete do të ndërmarrin. Kronike korrespondente së Radios Evropa e Lirë, Kathleen Moore.
There is no one in the world that doesn't realize that this is the biggest single challenge the world has faced in generations.
Nuk ka njeri në botë që nuk e kupton se kjo është sfida më e madhe me të cilën bota është përballur për gjenerata të tëra. Ishin këto fjalët me të cilat ministri britanik i financave Alistair Darling përshkroi krizën ekonomike në takimin me homologët e tij nga 20 vendet me ekonomitë më të mëdha në botë. Pjesëmarrësit e atij takimi të zhvilluar ditë më parë ndakurti të bënin çfarë ishte e mundur për të rikthyer ekonominë botërore në shinat e duhura. Në mesin e masave përfshihet edhe dhënia e fondeve shtesë për Fondin Monetar Ndërkombëtar, në mënyrë që ky fond të ofrojë më shumë asistencë për vendet që po vuajnë më së rëndin nga kriza globale. Frymën e takimit e jep qartë dhe deklarata e sekretarit amerikan të Thesarit Timothy Geithner.
You are seeing the world move together at a speed and on a scale without precedent in modern times.
Po shihni se si po lëviz bota së bashku me një shpejtësi dhe në atë shkallë që nuk ka ndodhur herë tjetër në kohërat moderne. Sa më e fuqishme të jetë përgjigja, aq më i shpejtë do të jetë përmirësimi, tha Geithner. Megjithëse tonet e solidaritetit nuk është rënë dakord për gjithçka. Administrata amerikane ka kërkuar nga vendet e tjera të miratojnë paketa shtesë të ndihmës ekonomike, kërkesë që nuk është mirëpritur nga një numër vendesh evropiane. Mosaritja e një marrëveshje nga shefat e financave të G20-s lidhur me paketat fiskale, cilësohet si dëshpëruese por edhe e pritshme nga Richard Jackman nga London School of Economics.
Cooperation on one, namely financial regulation, is all very well and good.
Bashkëpunimi në rregullorët e financave është shumë i mirë, por nuk është alternativë për mungesën e bashkëpunimit në planin fiskal. Problemi urgjent është rënja e ndjeshme e kërkesës në gjithë globin, çfarë kërkon një përgjigje nga të gjitha vendet së bashku, thot profesori Jackman. Megjithatë, bashkëpunimi në planin ndërkombëtar që u vure edhe në takimin e ministrave të financave të G20-s, një tjetër ekspert, Vanessa Rossi, e sheh më me optimizëm.
It hasn't been a bad meeting and they haven't broke up with any sort of acrimony that could have disturbed things.
Nuk ka qenë takimi keq për faktin se nuk kemi pasur ndonjë kundërshtim që t'i ketë razuar gjërat. Ishte e fillim i mirë, ndërkohë që presim që të kemi lajme konkrete nga takimi 2 prillit i shefave të shteteve dhe qeverive të G20-s, thotë eksperti Rossi nga Chatham House në Londër. Sipas saj, takimi 2 prillit mund të jap detaje konkrete, veçanërisht sa i përket rritjes së fondeve për FMNN.
We need to know more than just we're going to increase it, we want to know the numbers.
Kemi nevojë të dimë më shumë se sa thjesht do fjalët do të rrisim kontributet për FMNN. Ne duhet të dimë shifrat, pohon Rossi.
Dhe në fund para mbylljes, ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Ministri i jashtëm i Kosovës Skënder Hyseni ftohet të marrë pjesë në takimin jo formal të ministrave të Bashkimit Evropian. Goran Bogdanović thotë se Serbia nuk pajtohet me ndërprerjen e misionit të UNMIK-ut në Kosovë. Koordinimi punës së institucioneve dhe Uleksit premton sundimin e ligjit në tërë territorin e Kosovës, thotë zëvendës kryeministri Kuçi. Bashkimi Evropian nuk duhet të ngrihet planet për zgjerimin, tha Eurokomisioneri Olli Rehn. Të gjuhës të nderuar, kjo ishte e gjitha për edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Përsëri do të jemi bashkë nesër në emisionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë natën e mirë.